بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر كبيرة الأثر، صلاحه صلاح البدن كله والجوارح جميعها، وفساده فساد البدن كله والجوارح جميعها. وسميت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو، لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان في فيه، فما أعظم خطر هذه المضغة وما أكبر أثرها. فكل حركة وسكون تقع من الإنسان، وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه المضغة، بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا وتنقية وتزكية وتطهيرا. ومن الدعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebut hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahui dalam tubuh ini ada segumpal daging, idza saluhat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging tersebut baik maka baik pula seluruh anggota tubuh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak segumpal daging tersebut maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Apakah segumpal daging tersebut? Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah dia adalah kalbu. Kalbu adalah segumpal daging yang kecil yang berada dalam dada manusia, ya, tetapi sangat berbahaya, pengaruhnya luar biasa. Jika dia baik, maka badan seluruhnya ikut baik. Jika dia rusak, maka seluruh anggota tubuh juga ikut rusak. Dan disebut dalam hadis ini, kalbu itu disebut dengan mudghah, yang menunjukkan kecilnya organ ini, kecil. Karena mudghah mengisyaratkan tentang segumpal daging yang kecil, akhirnya meskipun dia kecil, namun pengaruhnya luar biasa. Tidaklah seorang manusia melakukan gerakan atau dia diam, ya, atau dia melakukan suatu kegiatan atau dia meninggalkan sesuatu kecuali mengikuti keinginan segumpal daging ini. Dan tidak mungkin ada anggota tubuh yang tidak nurut sama segumpal daging ini. Oleh karenanya jika kalbu seseorang itu baik, maka yang berisi keimanan, ilmu, amal hati, ya, maka pasti seluruh anggota tubuhnya juga ikut baik, baik berupa perkataan yang akan ikut baik, perkataan yang zahir maupun amal, demikian juga keimanan akan menjadi baik. Oleh karenanya seorang hamba sangat perlu untuk memperhatikan kondisi kalbunya, ya, segumpal daging ini. Dia berusaha perbaiki, berusaha membersihkan, berusaha mensucikan, menghilangkan kotoran-kotorannya. Dia harus perhatikan hal ini karena ini pengaruhnya luar biasa. Ini antara doa yang terkait dengan hal ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah SAW yakul, adalah Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berilah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah jiwaku karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maula, engkau adalah pemilik jiwaku dan engkau yang mengurusi jiwaku.
Wa inna ahamma ma yanbaghi mura'atuhu fi hadzal maqam ma'rifatu al-ghayati allati khuliqat al-qulub li ajliha wa ujidat li tahqiqiha ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له ومدى حظ القلوب منها. والقلوب في هذا الأمر على قسمين: الأول قلب مشغول بالله، عاقل للحق، مفكر في العلم، مجتهد في تحقيق هذه الغاية، وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحيح، وحينئذ يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق علما وعملا، سعيا وإذعانا، رغبة وطلبا، تحقيقا وتطبيقا، ووجه معرض عن الباطل منصرف عنه حذرا من الوقوع فيه، ويقال له القلب الزكي والقلب الطاهر والقلب السليم، لأن هذه الأسماء تدل على سلامة القلب من الشر وبعده عن الخبث وخلاصه من الآفات. الثاني قلب منصرف إلى الباطل، منحرف عن الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها، وله وجهان: وجه مقبل على الباطل مشغول به، ووجه معرض عن الحق غير قابل له، وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عن الحق وآفة الإقبال على الباطل، ولكل منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة.
Terkait dengan masalah ini, maka ada perkara yang harus diperhatikan dan sangat penting diperhatikan oleh hati, yaitu apa sih tujuan diciptakannya hati manusia. Tujuan tersebut ternyata adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hati harus mengecek sejauh mana dia mewujudkan tujuan ini. Maka terkait dengan hal ini, maka ada dua model hati. Pertama, model hati yang baik, dan kedua, model hati yang buruk. Adapun model hati yang baik, yaitu hati yang sibuk untuk mentauhidkan Allah, sibuk bertawakal kepada Allah, memikirkan kebaikan, memikirkan ilmu, berusaha mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hati seorang seperti ini, berarti dia telah meletakkan hatinya pada posisi yang tepat. Ketika itu, hati yang seperti ini memiliki dua ciri atau dua wajah, dua sisi. Sisi yang pertama atau ciri yang pertama, hati tersebut semangat untuk mengejar kebenaran. Ya, semangat untuk berilmu tentang kebenaran, semangat untuk mengamalkan kebenaran, tunduk kepada kebenaran, dan berusaha mewujudkan tauhid. Sisi kedua atau ciri kedua, yaitu hati tersebut berpaling dari kebatilan, ya, berusaha menjauh dari kebatilan, dan selalu waspada jangan sampai terjerumus dalam kebatilan. Nah, hati yang seperti ini, yang memiliki ciri yang baik ini, dinamakan dengan al-qalbu zaki, yaitu hati yang suci, atau al-qalbu tahir, hati yang bersih, atau al-qalbu salim, yaitu hati yang selamat. Yang nama-nama ini menunjukkan akan selamatnya hati dari keburukan. Hati yang suci, hati yang bersih, maupun hati yang selamat. Bahwa hati tersebut bersih dari kotoran, dari keburukan, dan dari penyakit-penyakit. Itu model hati yang pertama. Adapun model hati yang kedua, itu hati yang buruk, yang selalu mencari kebatilan, ya, selalu berpaling dari tauhid, tidak pingin menjalankan tauhid, padahal hati tersebut diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti ini memiliki dua sisi, memiliki dua ciri. Ciri yang pertama, itu semangat untuk melakukan kebatilan. Sibuk dengan kebatilan, jauh dari tauhid. Kemudian yang kedua, berpaling dari kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Hati ini tidak mau menerima kebenaran. Maka sungguhnya pada hakikatnya ada dua penyakit yang menimpa hati yang buruk ini. Penyakit yang pertama adalah menjauh dari kebenaran. Penyakit kedua adalah semangat melakukan kebatilan. Dan masing-masing penyakit ini memiliki dampak-dampak yang sangat buruk dan hasil-hasil yang sangat jelek.
والباطل الذي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان. أولا، نوع يشغل القلب عن الحق ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعانده ويصادمه، كالأفكار والهموم والغموم والأحزان الناشئة عن علائق الدنيا وشهوات النفس. ثانيا، نوع يعاند الحق الذي في القلب ويصادمه ويصد عنه، مثل الآراء والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع ونحو ذلك. فالأول يزاحم القلب، والثاني يصادم ما فيه. وعلاج الأول بالعودة بالقلب إلى التوحيد الخالص والإيمان الصحيح الذي خلق القلب لأجله، وعدم شغله بأمر آخر. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. وجميع هذه الكلمات الواردة في هذا الحديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب وإصلاح للقلب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فإنه ما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، تذهب عنه الكروبات وتزول عنه الشدائد والغموم ويسعد غاية السعادة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebatilan yang menjadikan hati berpaling dari tauhid, ada dua model kebatilan tersebut. Kebatilan yang pertama adalah kebatilan yang memalingkan hati dari kebenaran, di mana kebatilan tersebut ikut menempati space yang ada di hati, tetapi tidak melakukan penentangan, dia hanya ikut mengisi hati. Ya. Ini seperti pemikiran-pemikiran, kesedihan, kegelisahan, syahwat, kesedihan yang timbul akibat relasi-relasi terkait dunia. Ini dia tidak menentang tauhid, tapi dia mengisi hati, ya, sehingga space untuk tauhid semakin berkurang dalam hati. Ini kebatilan model pertama. Adapun kebatilan model kedua, yaitu kebatilan yang bukan hanya mengisi hati, mengisi space hati, bahkan dia melawan tauhid. Dia melawan tauhid. Dia menentang, dia melawan. Ini contohnya adalah seperti pemikiran-pemikiran yang rusak, kekufuran, kemunafikan, syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah. Ya, ini bukan hanya sekedar mengisi hati, bahkan dia menolak tauhid. Maka model yang pertama, dia hanya mengambil space dari space tauhid yang harusnya ada di hati. Ini lebih ringan. Yang kedua lebih parah. Itu bukan cuma mengambil space, dia bahkan menyerang tauhid, menghilangkan tauhid dari hati seseorang. Adapun yang pertama, apa obatnya? Obatnya adalah memurnikan hati untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sahih. Mengingatkan bahwasanya hati ini diciptakanlah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Oleh karenanya ketika ada kesedihan yang menimpa, perkara dunia yang menyedihkan, penderitaan, maka seorang ingat kepada tauhid, memurnikan tauhidnya kembali agar semua itu keluar dari hatinya. Yang mengambil space dari hatinya bisa lepas dari hatinya. Dan di antara hadis-hadis yang datang terkait dengan hal ini adalah yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mendapati permasalahan yang berat, penderitaan, Maka beliau berkata, mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Muttafaqun alaih. Lihat Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tauhid, La ilallah sampai tiga kali. La ilaha illallah yang maha agung dan maha halim. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sang pemilik arsh yang agung. La ilaha illallah, sang penguasa langit dan penguasa bumi dan penguasa arsh yang mulia. Rasulullah mengucapkan kalimat tauhid untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dialami. Demikian juga dari Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karbi au fil karb? Maukah aku ajarkan kepada engkau tentang doa-doa yang hendaknya kau ucapkan atau kalimat-kalimat yang kau ucapkan, zikir-zikir yang kau ucapkan tatkala engkau mengalami penderitaan atau kau sedang ditimpa dengan kesulitan? Apa kata-kata tersebut? Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Lihat perkataan tauhid. Agar seorang yang penderitaan dirasakan dalam hatinya bisa lepas dari hatinya. Jadi dia menguatkan tauhidnya dengan benar sehingga kesedihan, kegelisahan keluar dari hatinya. Agar terusir dari hatinya sehingga tauhid mengambil space yang banyak dalam hatinya. Demikian juga dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, da'awatul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Rawahu Abu Daud. Nabi SAW mengatakan doanya orang yang sedang ditimpa dengan kesulitan dan penderitaan. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku hanya mengharap kepada rahmatmu. Fala takilna ila nafsi tarfata'in. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah, luruskanlah segala urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kalimat tauhid. Demikian juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idza ifda'a wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa sementara dia berada dalam perut ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tauhid. La ilaha illa anta. Tidak yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau dari segala kesyirikan. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang zalim. Kata Nabi SAW terkait doa ini, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaba Allahu lahu. Tidak seorang muslim pun berdoa dengan doa ini ya dalam perkara apapun kecuali Allah akan kabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka seluruh doa-doa yang disebut ke dalam hadis-hadis tadi semuanya kalimat-kalimat iman dan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka ini dalil yang sangat tegas bahwasanya obat yang paling terbaik untuk menghilangkan atau membersihkan diri dari penderitaan, gundah gulana, kegelisahan dan obat yang paling manjur untuk memperbaiki hati adalah memperbaharui iman dan mengulang-ulangi kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka dengan iman dan kalimat tauhid tersebut, maka rasa gelisah, rasa berat yang ada dalam dada akan hilang. Ya. Kemudian akan sirna gundah gulana dan penderitaan. Tidak ada yang bisa menghilangkan seperti kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Bagaimana jika seorang mewujudkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dia tahu dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah obat yang paling manjur. Karena hati jika dipenuhi dengan tauhid, dengan ikhlas, ya, kemudian disibukkan dengan perkara yang agung ini, hanya mikirin tauhid, mikirin bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh penderitaan, seluruh kegelisahan, seluruh kesedihan, seluruh kesulitan akan lepas dari dadanya, maka berganti dengan kebahagiaan itu di puncak kebahagiaan yang luar biasa.
قال ابن القيم رحمه الله التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وسدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وسدائدها ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hakikat hal ini, bahwasanya obat yang terbaik untuk menghadapi segala penderitaan adalah tauhid. Bahkan obat ini juga ditempuh oleh musuh-musuh Allah selain wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan akan hal ini. Beliau berkata, adapun musuh-musuh Allah, maka Allah selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan kesulitan dunia, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Perhatikan, tatkala mereka orang musyrikin sedang berlabuh di atas lautan, ya, di atas kapal di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang dahsyat, دَعَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama bagi Allah. Itu mereka bertauhid ketika itu, mereka tidak berdoa kepada selain Allah. فَلَمَّا نَجَوْا مِلَ الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, maka Allah selamatkan mereka. Namun yang jadi masalah ketika Allah selamatkan mereka di daratan, selamat, bisa ke daratan kembali, mereka kembali berbuat kesyirikan. Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, maka Allah selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan penderitaan akhirat. Orang-orang musuh-musuh Allah hanya penderitaan dunia. Tetapi wali-wali Allah, Allah selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan penderitaan akhirat. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam ketika mengalami penderitaan, dia segera bersandar kepada tauhid dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari kegelapan yang bertubi-tubi. Demikian juga para pengikut Rasul, para pengikut-pengikut para Rasul, mereka juga bersandar kepada tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari azab yang menimpa kaum musyrikin di dunia. Dan juga apa yang Allah akan berikan, azab yang akan Allah siapkan bagi kaum musyrikin di akhirat kelak, Allah selamatkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Fir'aun bersandar kepada tauhid, tidak bermanfaat. Kenapa? Sudah terlambat. Dia sudah melihat kebinasaan di mata dia. Kemudian dia akan tenggelam. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat tauhid, tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena iman diucapkan tatkala sudah melihat kematian di depan, maka tidak berlaku lagi. Inilah sunnah Allah yang berlaku pada hamba-hambanya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidaklah penderitaan dunia bisa dihilangkan dengan sebab seperti sebab tauhid. Oleh karenanya doa orang-orang yang terkena penderitaan semuanya dengan tauhid, sebagaimana telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian juga doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang tidak seorang pun yang menderita membaca doa tersebut kecuali Allah akan hilangkan penderitaannya. Isinya juga apa? Tauhid. Oleh karenanya tidaklah menjerumuskan orang dalam penderitaan yang besar seperti kesyirikan. Tidak ada yang bisa menjerumuskan orang dalam penderitaan yang berat seperti kesyirikan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari penderitaan seperti tauhid. Maka tauhid adalah tempat sandaran makhluk, tempat perlindungan makhluk dalam menghadapi penderitaan yang mereka hadapi. Wabillahi at-taufiq.
وعلاج الثاني بالهداية لهذا الدين الحنيف والتوفيق للدخول فيه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكل منحرف عن هذا الدين منصرف عن الهدى فقلبه مريض ولا شفاء له إلا بالدخول في هذا الدين، وهو في غاية الظمأ والعطش، لا يرويه إلا معين هذا الدين الصافي ومنهله العذب. قال أحد المهتدين لهذا الدين العظيم: إن غير المسلمين على اختلاف نحلهم ومللهم ظمأ، بل يكادون يهلكون من شدة الظمأ، وذلك لأنهم لم يجدوا ما يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية، محرفة كانت أو مؤلفة من إرث عقولهم. ويا لله العجب، كلما شربوا منها ازدادوا ظمأا، وما كنت إلا واحدا من هؤلاء، ووالله ما ارتويت إلا من بعد أن نهلت من نهر هذا الدين العذب الصافي، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ومن المعلوم أن الإنسان قد يلم به بعض الملمات، وقد تصيبه بعض المصائب، وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده، وربما جلبت له الكثير من الحزن أو الهم أو الغم، وهذه إذا وصلت إلى القلب أتعبته وأرقته وكدرت صفوه، ولا يكون وضعه مع وجودها سويا طبيعيا. وعند النظر في طريقة علاجها والسعي في إبعادها وإزالتها عن القلب، نجد أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، وينحون في العلاج مناح شتى، ولكن لا علاج ولا دواء ولا شفاء ولا سلامة من ذلك كله إلا بالعودة الصادقة إلى الله جل وعلا. فبالعودة إلى الله وذكره وتعظيمه وعمارة القلب بتوحيده والإيمان به واللجوء الصادق إليه والافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار له سبحانه تذهب ولا يبقى منها شيء. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun obat dari penyakit yang kedua, yaitu pemikiran-pemikiran, syubhat, kemunafikan, kekufuran yang menyerang tauhid dalam dada seorang, maka obatnya bagaimana? Yaitu dengan masuk Islam, dengan masuk agama tauhid. Allah mengatakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Dan apakah dan orang yang Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Allah berikan cahaya dalam dadanya. Maka setiap orang yang menyimpang dari agama ini, yang berpaling dari kebenaran, maka sungguhnya hatinya sakit. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan masuk Islam, masuk dalam agama tauhid. Orang yang seperti ini, yang berpaling dari agama tauhid, maka dia sedang berada di puncak rasa haus. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa hausnya kecuali jika dia mengambil dari sumber air agama yang murni ini, agama tauhid. Salah seorang yang pernah mu'allaf, yang pernah tersesat, kemudian dapat hidayah, masuk Islam, berkata, sungguhnya orang-orang non-muslim dengan berbagai macam model agama mereka, aliran mereka, sungguhnya mereka semuanya haus. Bahkan mereka hampir-hampir binasa. Di puncak rasa haus yang mereka rasakan. Hal ini kenapa? Karena mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Akidah-akidah yang mereka miliki, apakah akidah yang menyimpang atau akidah karangan akal mereka, tidak bisa menghilangkan kegelisahan hati mereka, tidak bisa menghilangkan kehausan mereka. Maka demi Allah, sungguh menakjubkan, setiap mereka berusaha minum dari akidah mereka yang batil tersebut, mereka semakin haus, mereka semakin sengsara. Dan tidaklah aku kecuali aku dulu seperti mereka. Demi Allah, aku tidak bisa hilang dahagaku kecuali setelah aku mengambil dari sumber air agama yang murni ini. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, ya, yaitu Rabb, penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa alam semesta ini. Tentunya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang terkadang ditimpa dengan penderitaan, dengan kesulitan-kesulitan, ditimpa dengan sebagian musibah, ya, yang atau ditimpa dengan hal-hal yang menyedihkan yang bisa mengganggu kehidupannya, menyakiti hatinya, memeras dadanya, ya. Dan terkadang penderitaan tersebut menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan, kesedihan yang banyak, kegelisahan, kekhawatiran. Dan jika ini semua sudah sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, maka hidupnya akan payah, dia akan capek menghadapi ini semua, ya. Dia tidak akan bisa hidup dengan normal. Ketika kita mengamati tentang bagaimana cara menghadapi penyakit seperti ini, bagaimana menghilangkan penyakit seperti ini, kesedihan hati yang berkepanjangan, kita melihat orang-orang menempuh jalan yang bermacam-macam, yang bervariasi, ya. Mereka berusaha menemukan obat bagaimana bisa menghilangkan kepiluan hati. Akan tapi ketahuilah, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan, tidak ada keselamatan dari itu semua kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dengan kembali kepada Allah yang benar, ya, dengan mengingatnya, mengagungkannya, mengisi hati dengan tauhid dan iman, dan bersandar bertawakal yang benar kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika seorang terpenuhi ini semua dalam hatinya, maka akan hilang seluruh penderitaan yang dia rasakan. Allah telah menjanjikan hal ini. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan balas dia di akhirat kelak dengan balas yang lebih baik dari amal yang mereka kerjakan.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمرتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومة النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، رواه مسلم.
Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat yang tadi kita bacakan. Beliau berkata, Allah mengabarkan dan menjanjikan siapa saja yang bisa menggabungkan antara iman dan amal saleh, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia. Dan di akhirat Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Yaitu sebabnya jelas kenapa mereka bisa dapat kehidupan bahagia. Padahal kita tahu seorang mukmin kadang ditimpa dengan keburukan, tidak selalu mendapatkan kesenangan. Maka beliau menjelaskan, sababu dzalika wadhih, sebabnya jelas. Beliau berkata, sungguhnya orang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang iman tersebut membuahkan amal soleh, iman yang benar tersebut meluruskan hati mereka, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki dunia mereka, memperbaiki akhirat mereka. Sungguhnya orang beriman tersebut memiliki landasan-landasan yang kokoh dalam menghadapi seluruh yang akan menimpa mereka, baik sebab-sebab keburukan maupun sebab-sebab kebaikan. Mereka punya, ya maksudnya mereka punya kaedah, punya pondasi, apapun yang mereka hadapi kebaikan maupun keburukan, mereka tahu bagaimana cara menyikapinya. Kemudian Syekh berkata, maka sikap mereka terhadap perkara-perkara yang menyenangkan yang datang kepada mereka, yaitu mereka terima itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyukurinya, bahkan mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang bermanfaat. Jika mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan seperti ini, yaitu menerima, bersyukur, menggunakan pada hal yang bermanfaat, maka ini akan menimbulkan perkara-perkara yang dahsyat, kebahagiaan yang luar biasa, ya, kesenangan mereka terhadap nikmat tersebut, mereka harapan mereka terhadap keberkahan kenikmatan tersebut, mereka juga berharap untuk mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Ini semua menimbulkan, ya, perkara yang lebih dahsyat daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Misalnya saya ingin mengatakan, ketika sikap seorang mukmin dapat kebaikan-kebaikan, tentu kebaikan tersebut adalah hal yang menyenangkan. Tapi sikap dia dalam menghadapi kebaikan tersebut, menyikapinya dengan menerima dan bersyukur dan berharap pahala, itu menimbulkan hal yang lebih dahsyat lagi daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Terus bagaimana sikap mereka jika menghadapi perkara yang buruk? Maka mereka menyikapi perkara yang buruk, yang tidak menyenangkan, kegelisahan, kekhawatiran, mereka berusaha melawan. Melawan semampu mungkin untuk melawan kesedihan-kesedihan tersebut. Kalau tidak mampu melawan untuk menghilangkan secara total, mereka berusaha untuk mengurangi. Berusaha mengurangi. Ya. Kalau tidak mungkin lagi dikurangi, memang harus menghadapi, ya sudah, mereka sabar. Sabrun jamil. Ya, perkara yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dikurangi, ya, tidak ada cara lain kecuali bersabar. Dengan sikap mereka seperti ini, ya, maka yaitu dengan kesabaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, menimbulkan perkara-perkara yang sangat dahsyat dalam dada mereka, sehingga menghilangkan semua hal-hal yang dibenci tersebut. Hal-hal tersebut yang dibenci tersebut jadi hilang, digantikan dengan perkara-perkara yang membahagiakan. Harapan-harapan yang indah. Berusaha ingin mendapatkan karunia Allah. Tamak ingin mendapatkan hal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang ditakbirkan, diungkapkan oleh Nabi SAW tentang kondisi seorang mukmin dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya adalah baik. In asabatu sarra syakar, jika dia mendapati perkara-perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairallahu, ini lebih baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar, kalau dia ditiba dengan perkara yang menderitakan, maka dia bersabar. Fakana khairallahu, dan ini lebih baik baginya. Walaysa dhalika illa li ahadin, walaysa dhalika li ahadin illa li mu'minin, ini tidak dialami oleh seorang pun kecuali dialami oleh seorang mukmin.
فالمؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره بحسب حظه من الإيمان والعمل الصالح، فيتلقى بهما الخير والشر شكرا على النعماء وصبرا على الضر والبلاء، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار.
Syekh Sa'di melanjutkan penjelasannya, maka seorang yang beriman, ya, berlipat-lipat kesenangannya, berlipat-lipat keberuntungannya. Kenapa? Setiap yang dia hadapi, baik kebaikan maupun keburukan, ya, dia menghadapinya dengan iman yang benar, dengan amal soleh. Ya. Maka ketika menghadapi kebaikan, mendapati kebaikan, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Kalau menghadapi keburukan, maka dia bersabar. Maka dengan sikap ini, ya, bersyukur atas nikmat yang datang, bersabar atas penderitaan yang datang, akan menimbulkan kebahagiaan dan kesenangan dalam hatinya. Dan akan hilang penderitaan dan kegelisahan. Dan sempitnya dada hilang semuanya. Maka penderitaan hidup akan sirna. Maka sempurnalah kehidupannya di dunia. Dan ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman dan saleh, kami berikan dia kehidupan yang baik.
فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
الشيخ السعدي melanjutkan penjelasannya, maka terkumpul pada seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dua nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang pertama, dia mendapatkan kenikmatan tersebut, kesenangan tersebut. Nikmat yang kedua adalah nikmat Allah berikan taufik kepadanya sehingga dia bisa mensyukuri, ya, nikmat tersebut. Dan ini nikmat yang kedua lebih besar daripada nikmat yang pertama. Nikmat bersyukur lebih besar daripada nikmat ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan demikian, maka sempurnalah bagi dia nikmat. Kemudian beliau melanjutkan, adapun orang yang seorang mukmin tatkala terkena kemudharatan, hal yang tidak disukai, maka pada dia terkumpul tiga kenikmatan. Nikmat yang pertama yaitu nikmat dikurangi atau dihilangkan dosa-dosa karena musibah yang dihadapi. Nikmat yang kedua, nikmat dia mendapatkan derajat kesabaran yang itu lebih tinggi daripada nikmat yang pertama. Kemudian yang nikmat ketiga yaitu nikmat dia merasa ringan menghadapi kemudaratan tersebut. Kenapa? Karena kapan dia mengetahui pahala yang besar dan dia sudah terbiasa bersabar, maka mudah bagi dia atau ringan bagi dia musibah yang dihadapi dan rasa berat yang dihadapi menjadi berkurang dengan imannya tersebut.
Wal imanu malja'ul mu'minin fi kulli ma yulimmu bihim min sururin wa huznin wa khawfin wa amnin wa ta'atin wa ma'siyatin wa ghayri dhalika min al-umur التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه، ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن أخيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه منها. ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه سبحانه وتعالى. وبالله وحده التوفيق والسداد، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Beliau berkata, sungguhnya iman adalah tempat bersandar orang-orang beriman dalam setiap perkara yang menimpa mereka, baik berupa kebahagiaan, kesedihan, rasa takut, atau ketika dalam kondisi aman, atau mereka dalam kondisi lagi melakukan ketaatan, atau ketika mereka terjerumus dalam kemaksiatan, dan segala hal yang menimpa seorang manusia, ya, yang pasti menimpa setiap manusia, maka iman adalah tempat sandaran mereka. Kemudian beliau mencontohkan, ketika seorang mukmin mendapati perkara-perkara yang menyenangkan, menggembirakan, maka mereka segera bersandar kepada iman. Dengan bersandar kepada iman, maka mereka pun memuji Allah. Mereka menyanjung Allah dan mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang disukai oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mukmin mendapati perkara yang tidak menyenangkan, kesedihan, perkara yang mereka tidak suka, maka mereka segera bersandar kepada iman mereka. Dari berbagai macam sisi mereka bisa bersandar kepada iman mereka. Yang pertama di antaranya mereka menghibur diri mereka dengan iman mereka dan manisnya iman mereka. Ya, kemudian mereka ini pertama, jadi mereka ini adalah keimanan, dengan manisnya iman mengurangi kesedihan yang mereka rasakan. Kemudian juga mereka menghibur diri mereka dengan mereka tahu bahwasanya pahala di balik musibah ini sangat besar. Ya. Sehingga mereka berusaha menghadapi kesedihan tersebut, kegelisahan tersebut dengan dada yang lapang. Ya. Kemudian mereka berusaha untuk kembali kepada kehidupan yang tenteram, kehidupan yang penuh dengan keimanan yang bisa melawan kesedihan-kesedihan tersebut. Ya. Kemudian juga ketika mereka dalam kondisi takut, orang-orang beriman bersandar kepada keimanan. Maka ketika takut mereka segera kembali kepada keimanan mereka, maka jadilah mereka tenang. Dan kemudian mereka semakin kokoh, dan mereka semakin kuat, dan mereka timbul keberanian dalam diri mereka, maka hilanglah rasa takut tersebut yang menimpa mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Yaitu orang-orang yang ditakut-takuti oleh sebagian orang dengan mengatakan, itu Nabi dan para sahabat ditakut-takutin. Ada yang menakut-nakuti dengan berkata, sungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Maka takutlah kepada pasukan yang berkumpul tersebut. Apa kata Allah? Apakah Nabi dan para sahabat menjadi takut? Kata Allah, fazadahum imanan, mereka semakin beriman. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Apa hasilnya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah rasa takut dari hati mereka. Ya. Kemudian justru digantikan dengan kekuatan iman dan manisnya iman dan kuatnya tawakal kepada Allah dan percaya kepada Allah dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga ketika seorang mukmin atau seorang beriman dalam kondisi aman dan tenteram, maka kondisi mereka segera bersandar kepada keimanan. Ketika mereka bersandar kepada keimanan dalam kondisi ketenteraman mereka, maka tidak menjadikan mereka sombong. Ya, mereka tetap tawadhu. Ya, mereka tahu semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kepada mereka sebab dan akibat berupa keamanan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan mereka mengetahui jika mereka berhasil menang melawan musuh-musuh dan mereka mendapatkan kemuliaan, maka itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kekuatan mereka. Kemudian ketika orang-orang beriman ini dalam ketaatan, maka mereka segera bersandar kepada keimanan. Ya, ketika mereka dalam ketaatan diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh, maka mereka segera bersandar kepada keimanan sehingga mereka mengaku ini semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka tidak menjadi sombong, tidak menjadi ujub, dan mereka tahu nikmat melakukan amal saleh adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat kesehatan dan nikmat rezeki, dan mereka berusaha agar bagaimana bisa menyempurnakan nikmat ketaatan tersebut, dan mereka berusaha atau orang beriman berusaha agar ketaatan yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar ketaatan yang mereka lakukan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mohon kepada Allah yang telah memberi karunia kepada mereka untuk bisa taat kepada Allah, agar Allah menyempurnakan bagi mereka nikmat ketaatan tersebut dengan menerimanya. Ya, dan mereka minta kepada Allah yang telah memberi karunia kepada mereka untuk melakukan amal saleh, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal saleh mereka sehingga tidak dikurangi pahalanya. Dan juga demikian, jika ada seorang-orang beriman terjerumus dalam kemaksiatan, maka mereka segera bersandar kepada keimanan. Apa yang mereka lakukan? Mereka segera bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian mereka setelah bertobat mereka berusaha melakukan amal-amal saleh untuk menambal dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Allah berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka diganggu dengan was-was dari syaitan, ya maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu pula mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan mereka. Maka kaum mukminin dalam segala kegiatan mereka, segala tindak tanduk mereka, sandaran mereka adalah iman. Ya, sandaran mereka adalah keimanan. Bagaimana mereka bisa mewujudkan iman dan bagaimana mereka bisa menolak perkara yang bisa bertentangan dengan iman mereka? Mereka tolak semua yang bisa mengganggu iman mereka. Dan ini adalah karunia Allah kepada mereka dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan demikianlah pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.